Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Ligesom aktier kan boligmarkedets renteudsving være svære at forudsige. Til gengæld kan vi sikre dig markedets bedste lånevilkår, der er tilpasset din risikoprofil. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til podcasten Aktieuniverset, din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Den uge med sådan en gammel kending, der for alvor er begyndt at røre på sig efter nogle svære år. Vi har diskuteret aktien løbende i løbet af ugen. Vi har også begge to handlet aktien. Vi holder lige spændingen lidt endnu, og så ser vi det tilbage, eller så kigger vi på, hvad det er for en aktie. Vi har en ugens tema. Vil du lige præsentere det?
Ja, vi skal kigge på founderledelse. Jeg har talt om det nogle gange her den sidste tid, og Alex Karps bog kommer ind på det. Og så synes jeg faktisk, at der også er nogle sådan, ting at tænke over med founderledelse i forhold til den politiske situation og de forskellige måder, politikere agerer på. Og måske er der i hvert fald noget refleksion der.
Spændende. Det glæder jeg mig til at høre om. Så har vi også fået gang i regnskabssæsonen. Amerikanske banker ligger jo tradition to først for, og så har der også været et regnskab for Netflix og for ASML. Du har kigget nærmere på ASML, og så Evolution Gaming. Netflix, har du kigget på den?
Eller nej,
den?
Nej.
Ikke noget der til
nej,
nu?
Det har jeg ikke.
Det er også fair nok. Mads er på ferie, men vi holder jo aldrig ferie i podcasten. Om det er fødselsdag, eller man bliver far, eller man er på ferie, så optager vi selvfølgelig alligevel. Så det er jo sådan, at tingene fungerer og løber rundt.
Jamen, jeg er altid bekymret her fredag, Mathias, for om du synes, jeg har lavet mit hjemmearbejde godt nok, så, selvom jeg er på ferie. Så du var spørger min hustru. Hun jeg går hele tiden og snakker om Mathias. Nu synes det er okay, om chefen han er glad.
Må få skæld ud ned ved poolen, men nok om det. Vi skal i gang med dagens program, og vi skal også præsentere dagens første annoncør. Det er Ansnej. Passer godt på dit hjem?
Ja, lige præcis. Ansnej er ind i et gammelt livvagtsvirksomhed, som under coronatiden så også begyndte at levere alarmer og levere, altså er nu konkurrent til de to store alarmudbydere herhjemme, så leverer løsninger til private hjem, men også til kommuner og større virksomheder. Og det der fordelen ved Ansnej, det er, at det er et nyere system. Appen er mere digital, vil jeg næsten sige. Altså man kan følge med i, hvad der sker i ens hjem, eller på ens virksomhed, eller de forskellige steder i kommunen i real tid. Man kan se, hvad det er, vagten kommer ud og finder, og man kan se billederne og følge med. Og det betyder altså, at antal kørsler falder, fordi man får afblæst nogle kørsler, man får løst nogle problemer, og man får også fundet årsagen til fejlen. Så der er en større dansk kommune, der har oplevet en reduktion på, og nu bliver jeg lidt i tvivl om det er 25% eller 33%, så noget i den stil i antal kørsler. Og det betyder rigtig meget, når man er en stor aktør, at man får antallet af kørsler ned, fordi det er der en stor del af omkostningerne ligger. Så ind på ansnej.com og høre mere.
Lad os kigge på indeks, lad os starte med det endnu en gang, i hvert fald i USA, en god uge. S&P'en er oppe, nu optager vi her omkring klokken 4 fredag, så der kan selvfølgelig ske noget, men S&P'en er oppe 0,8% dag, en lille smule nede 0,3%, Nasdaq op 1,6%, DAX i Tyskland bakker 0,5%, lidt over 1% bakker vi i Danmark, den 10-årige rente i 4,46 olien, omkring 67 US-dollar, euro-dollar krydset i 1,16, Bitcoin 120.000, tirsdag onsdag var vi helt op at teste 123.000, Mads, det har været Crypto Week, det har vi også lige kigget på. Boom. Ethereum rører virkelig også på sig, 3400 står den i, og guldet er nogenlunde ja, nogenlunde uændret 3300 og noget. Lad os lige starte ved kryptoen. Fordi sidste uge snakkede vi om, at det var den her Crypto Week, som den er blevet døbt i USA. Der kom det her stablecoin-lov omkring den, som vi omtalte, og den, som hedder Genius Act, den blev altså vedtaget i repræsentanternes hus. Og så, når det sker, så bliver den sendt tilbage til Donald Trump, som så skal skrive den under, og det går ud fra en formsag, i og med, at det var ham, der fremlagde forslaget omkring det samme med David Sachs, som vi jo kender for All In-podcasten, virkelig positivt. De to andre bills, som vi snakkede om, den her CBDC Anti-Surveillance State Act og den her Clarity Act, de skal en tur forbi senatet, inden at de bliver godkendt og kan blive sendt tilbage. Så det sker også så umiddelbart positivt, og det er selvfølgelig også det, der trigger det her rally i krypto hele vejen rundt, faktisk. Og mega spændende. Skal det ikke stige mere måske, eller hvad? Sidder jeg bliver grådig nu?
vi har jo talt om det her i, hvad nu, 1-2 måneder eller sådan noget efterhånden. Så, og det som vi har talt om igen og igen, det er, at det er en grundlæggende forandring af blockchain-industrien, vi ser lige nu. Den går fra at være sådan halvulovlig og ikke vide, hvad man må og hvad man ikke må, og hele tiden blive sagsøgt, hvis man kører i højre side af vejen, og sagsøgt, hvis man kører i venstre side af vejen. Og nu kommer man til at have en regering i USA, som vil det her, og som mener, at USA skal satse på det her. Jeg læste lige, at Nubank kan se, at USDC, altså Circle's stablecoin, er blevet et af de mest populære betalingsmidler i verden. Jeg tror, at det her det er starten på nogle ting. Og det tror jeg virkelig, at man skal forstå, at det vi ser lige nu, det er starten på en masse ting. Starten på en redefinering af handel i verden, og starten på en acceleration af vestlig teknologi. I dag kommer der sådan flere nyheder, der altså det hele det bliver redefineret nu, og derfor tror jeg ikke, at det her det er sådan nogle 2 ugers trends, eller sådan et eller andet, det kan gå op og ned og sådan nogle ting. Men jeg tror, vi snakker starten på nogle 5-10-årige trends for mange af de her ting her. Vi kommer til at snakke om rare earth, og vi kommer til at snakke om batterier og i Vesten og så videre, så videre, så videre. Så det her det er tiden at stå på, mener jeg, krypto, blockchain, spacet og mange af de andre ting.
Men jeg vil lige sige sådan til det. Hold jer til motorvejen. Lad være at prøve at ramme en eller anden 100x'er shitcoin et eller andet sted. Eller sådan. Det skal man selvfølgelig bestemme. Det er ikke mine penge, men hvis man gerne vil investere ind i det her, så hold til nogle af de her. Ja. Det kan være noget Robinhood, det kan være Coinbase, det kan være nogle af de her miner, det kan være den her ETF, hedder den bare ETHA eller sådan noget. Den her nye...
Blockchain Ethereum. ETF. Ethereum.
Ethereum ETF, som der ligger. Den kan man bare lige søge under. Jeg er ikke lige helt sikker på de 4 der, eller noget af det her stabile Bitcoin. Måske også gå uden at MicroStrategy tager noget af det andet i stedet for, og så købe det i stedet for at prøve at fiske noget af det andet. Jeg er med på, det går selvfølgelig hurtigere, men det ved vi altså ikke rigtigt, om der er noget bagved. Det kan vi efterhånden med sådan relativ sikkerhed i stemmen sige, at der er i hvert fald, så længe Donald Trump og David Sachs, de er i Det Hvide Hus, så kommer der til at være noget omkring det her i de store kryptovalutaer, som Mads siger. Så det burde måske kun være startskuddet, selvom at det selvfølgelig allerede er voldsomme stigninger og kan falde også, skal vi skynde os at sige.
Ja, de simple ellers brede eksponeringer, det er jo Coinbase og Galaxy Digital, og jeg tror, det var et par uger siden, der snakkede vi om køb Coinbase, selvom vi er nærmest ved all-time high. Og Galaxy Digital, som er sådan lidt den samme historie, den her Mike Novogratz, som er tidligere amerikansk hedge fund manager, som har startet den her blockchain-fokuseret virksomhed med alt inden for blockchain-industrien, også deal-making og ETF og investeringer og startup investeringer og alt sådan noget mining. Så det er nogle brede eksponeringer. Det er lidt ærgerligt, at der er så få aktier at investere i, og derfor så er ETF'er jo en fin idé.
Lad os lige prøve at kigge på sektorniveau. Hvad har rykket? Hvad har fanget dine øjne.
Jamen, jeg synes, det, der har rykket, det har været de små aktier. Det er som om, at øjnene er kommet på de lidt mindre tech-virksomheder. En del af de her SPACs, som kom på i 2021, jamen, de er handlet ned i et eller andet meget lavt niveau, og nu begynder det at vise sig, at de faktisk kan nogle ting. Vi kommer rundt om et par tidligere SPACs i dag, og sådan noget aktier, som er blevet handlet ned og glemt, fordi de har været underskudsgivende, men i virkeligheden så har de haft en teknologi, som de arbejder på inden for blockchain, inden for Edge AI, inden for e-commerce og sådan forskellige ting. Så det begynder sådan at ulme. Og så er det, at man kommer til at tænke på 2020, og er vi så i en boble og sådan noget igen. Men altså, 2020 varede et helt år, eller varede i en hel del måneder. Jeg tror, at fejlen mange steder er, at de her virksomheder er blevet handlet så langt ned, som de er, frem for at fejlen er, at de er steget meget nu. Og ellers så har Kina været sådan lidt stærkt i den her uge, software og chipsektoren har været sådan ret neutrale.
Og så lad os lige prøve at snakke lidt om de her handler, hvad der er røget i porteføljen, hvad du har henholdsvis, ja, primært købt, men du kan også nævne, hvis du har taget noget gevinst hjem i Pemindi-fonden og New Deal Invest.
Jamen, Open Door har vi købt rigtig meget af. Vi har talt om den mange gange herinde i Aktieuniverset. Det er virkelig en af de aktier, der har været med hele rejsen.
Det er måske lige tage, hvad de laver først, fordi det er jo det her potentiale, ja. Nogle af det her, som vi har siddet og snakket om, at det kunne være en af dem her, det er en aktie, jeg har ejet for mange år siden, men måtte så skille mig lidt af med den, fordi den simpelthen ikke kursmæssigt vil. Men det er et produkt, som sådan er relativt forståeligt og virker også som om, at det er innovativt og den rigtige vej. Men prøv lige sådan kort lige at fortælle, hvad det er, de præcis laver.
Jamen, de hjælper med at skifte sit ens hus ud med et nyt hus. Det er det, de gør. Altså, de er en udvidet ejendomsmægler, det vil sige, at de køber også, de køber huset af dig, de ejer huset, indtil det bliver solgt til den næste. Så det betyder, at du kan sidde derhjemme på internettet, og så kan du sætte dit hus til salg, så får du en digital vurdering ved Open Door, og så vil sige, at det er fint, og så kan du sælge, og så kan du rent faktisk købe et hus samme dag et andet sted. Så det gør det muligt for dig at købe og sælge med det samme. Og så ligger Open Door med huset, de laver en digital vurdering, og så ved de, hvad sådan et hus, altså ligesom med Carvana, de har en masse data på, hvad skal der gøres ved sådan et hus, og hvor skal vi kigge hen, og sådan noget, så gør de huset klar. Og det vil sige, at køber i den anden ende ved, at vedkommende får en god vare. Så Open Doors værdiskab ligger ikke i at gøre en god handel med huset. Den ligger i at gøre det at købe sælge hus meget nemt og effektivt for brugeren. Fuldstændig som Carvana, der gør det samme for brugte biler. Så det er en mega god idé, og det løser en masse problemer for forbrugeren, og det er generelt det, vi kigger efter som teknologiinvestorer. Er der en ny og bedre løsning? Fordi den værdi, der så skabes ud fra det, den kan man dele med kunderne, og så på den måde skabe værdi.
Jeg vil lige tilføje i forhold til det her, at udover at man selvfølgelig så slipper for en ejendomsmægler med slikhår og hurtige bemærkninger, så er det jo det her, som folk skal forstå med den her også. Det er jo tiden, man bruger på det. Netop det her, du siger, at man kan trykke det ind og sælge det. Jamen det kan godt være, at det så er 200.000 kroner eller 300.000 kroner mindre, altså man får. Men man kan måske undgå nogle afgifter. Man kan måske få et salær til maler. Det her med, at drømmehuset er den anden vej. Man kan nå at pille det ned fra hylden og lave sådan en online byttehandel med det samme. Og den her lange tid, der er med det i forhold til det, plus at du så, når du køber noget på Open Door, så du siger, det er lidt sat i stand, så det er sådan mere eller mindre indflytningskar. Du køber ikke et eller andet, hvor at der er nogle problemer med det, og de her ting. Så tiden i det, det er jo det, der er penge værd for nogle folk, som skal sikkerheden omkring det, og det her med, at der er en garanti, og det her med, at det skal være nemt og bekvemt at komme hurtigt af med tingene. Men det er klart, at de underbyder jo nok umiddelbart, nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet at handle på åbent år, men jeg tænker, at de nok prøver at underbyde markedet en lille smule i og med, at de tager noget risiko ind ved at have ejendommene liggende på den måde, og i et boligmarked i USA, eller mange steder i USA, som har været sådan svagt faldende over en periode, det gør jo simpelthen bare, at hvis de har købt et hus og så ikke kan sælge det, så har det en lavere værdi om 6 måneder, og så er de måske tabt. Så det er jo også et lidt dangerous game, at de egentlig spiller ind i hvert fald hvis de kommer til at købe i de øde områder og i USA, og ikke lige holder sig til Beverly Hills og New York og Austin og Florida og så videre.
Jamen præcis, Mathias. De løber risikoen, og det er der jo også penge i. Altså det er jo også værdi for dig som bruger, at de tager risikoen for, om huset kan sælges eller ej. Det er ikke dig, der sætter til salg, og så ved du ikke, om du kan flytte og alt sådan nogle ting. Det gør de, den tager de, og det tager de sig selvfølgelig også en lille smule betalt for. Og de skal have noget sikkerhed bygget ind. Og i de har ejendommene i 6 måneder, så i et faldende boligmarked, der har de en svær forretningsmodel at have med at gøre, fordi det aktive, de ejer 6 måneder, falder, samtidig med, at de skal betale renter på det, og så videre, og de løber en risiko og sådan nogle ting. Og deres bruttomarginal er ikke særlig høj. De tjener ikke så vildt mange penge på det, altså det kan man ikke på et hus. Der er ikke plads til, at der kan tjenes vildt mange penge. Og det er et problem ved deres forretningsmodeller, og så har husmarkedet i USA jo været frygteligt i 4 år nærmest, eller sådan et eller andet. Så det vil sige, at den er bare blevet glemt. Altså, det går bare dårligt. Hvert kvartal er der dårlige nyheder for åbent år, eller noget, der ikke rigtig skalerer, og ikke rigtig kommer frem. Og det er også derfor, at kursen er simpelthen bare seven. Det var en SPAC, der kom på børsen af Tiamat Polyhabitia og til $10, og lige pludselig handlede den i 50 cent. Og vi har talt om, at det er en god forretningsmodel, og de virker ansvarlige, de holder styr på det, og holder risikoen lav osv., og at jeg tænker, at det er en OK investering. Så vi har haft den i alle porteføljerne, og nu er der så en hedgefond forvalter, der hedder Eric Jackson, I kan finde ham på Twitter. Han har så købt en stor position op, og er bare triggeren. Han er ham, der fortæller markedet, at hey, der er noget galt her, og der er noget her, som er billigt. Og han har et stort netværk, og det har han, fordi det var ham, som kørte den samme kampagne på Yahoo tilbage. Jeg kan ikke huske, om det har været i 13 eller sådan et eller andet, hvor at Yahoo ejede en del af Alibaba, men det var ikke sådan med i regnskaberne, og værdien af Alibaba var sådan lidt usikker og sådan noget. Og så Eric Jackson, han købte op i Yahoo, og så var han ude og slå på trummen for, hey, det, den her virksomhed ude i Kina, Alibaba, den er altså skillinger værd, og det betyder, at Yahoo er meget mere værd, end den er nu. Så han fik et stort netværk dengang, og det han trækker på. Og det jeg så kunne bruge, jamen det var, at jeg vidste, hvem han var. Så da jeg lige pludselig så, han begyndte at slå på trummen for åbent år, og havde den samme tese, som jeg har, så var det ret nemt bare at gå rigtig til bolle, bide rigtig til bolle med åbent år.
Jeg får slet ikke at glemme hans seneste med Caravana, som han også, som folk også dømte ud, hvor han ligesom havde købt den i sin fond hele vejen ned, og jeg tror, han havde 4-5 ja, omkring 4-5 har han købt sidste portion af den og kørt den op, så han har da i hvert fald ramt nogle, og sikkert også ramt ved siden af en masse gange. Men det er mega interessant, jeg fik en besked fra dig i starten ugen, også kig lige på Open Door, ja. den kan godt ligne, den er på vej opad. Og ja, hvad gør man som en rigtig tyr, der prøver man jo selvfølgelig at bide til bold også der, og det kan man jo selvfølgelig kun sige, ja, det var godt. Godt set, og jeg takker. Jeg giver en kold øl næste gang, vi ses.
Det holder jeg op på, Mathias.
Nej, men altså, vi er ikke lige helt færdige med den, fordi nu, da du skrev det her til, der gik jeg selvfølgelig også i gang med at lave min egen research omkring de her ting her. Og det er jo en af de her, som der så lige pludselig kommer til at blive hypet, og lige pludselig går der lidt Wall Street bets i den, og lige pludselig kan man finde lidt for mange ting, når man googler og kigger ind på X omkring det her med, at den står i Wall Street, og alle de her tyre, som sidder derinde. Og der er jo altså nogle af de her inde på Wall Street bets, inde på Reddit, som rent faktisk rammer noget, men langt størstedelen, de rammer ikke noget og køber bare blindt, fordi at noget bliver hypet, og de savner lidt spænding. Og jeg synes, der er meget Wall Street bets i den. Måske også lidt for meget i forhold til, at det er sådan nogle tyre, som har købt i den. Det er jo selvfølgelig positivt, at alle idioterne også render med omkring det her. Hvad tænker du om det? Eller deler du den opfattelse, eller er det bare mig, der...
Jamen det spændende, det er jo, hvordan tænker vi, den kommer til at handle nu, og hvis man ikke er på, hvornår skal man så springe på, og skal man tage noget gevinst hjem, og sådan nogle ting. Jeg tror, at aktien er mere værd end $1. Jeg tror, at aktien er måske $5 værd, eller sådan noget i den stil. Erik Jackson, han taler om, at den er $82 værd, når han sådan laver de der beregninger af deres fremtidige indtjening og sådan noget. Det er jeg faktisk lidt skeptisk over for, om den vej til de tal, han taler om, er så nem. Men det, der er vigtigt, det er, at der er en case for, at den kunne være $82 værd, og den handler i $2 nu. Og så snart der er det, så er det rimelig nemt at få folk ind. Det der også er nu, det er, at de fleste, de kom på omkring dollar. Når den så handler i $2, så er der rigtig mange, der sidder med 100% gevinst. Og så kan den godt lige skulle have en puster. Og det tror jeg, at den kommer til at tage nu. Jeg tror, at den kommer til sådan lige at konsolidere sig her, og måske handle en trading range mellem 2,5 eller sådan et eller andet. Så jeg tror, man skal... Men jeg tror ikke, den får lov at falde til 1 igen, fordi den er væsentligt mere værd, og der vil være, når man kommer ned omkring 1,30 eller sådan et eller andet, så vil der være mange, der tænker, ej nu, ja, sidste gang missede jeg den, nu køber jeg så igen. Når den kommer op omkring $2, så vil der være nogen, der tænker, ej, jeg fik ikke solgt sidste gang, den var i $2, nu sælger jeg lige igen. Og det er sådan mekanismen for, at den sådan lige laver en trading range. Tekniske analytikere kalder det et flag. Så er der sådan en pin op, og så kommer der sådan en vimpel ud, hvor at den konsoliderer sig omkring et eller andet kursniveau. Og så på et eller andet tidspunkt, når alle dem, der har ville tage gevinst, de har fået taget gevinst, og aktien stadigvæk måske er mere værd, jamen, så stiger den igen. Så det er sådan mit gæt på, hvordan det kommer til at forløbe nu, at den måske konsoliderer omkring $1.50, og så stiger videre op.
Og det er jo det her med, hvis de her gambler eller Wall Street bets, hvis de har været inde omkring, så tager de selvfølgelig en masse gevinst hjem i, hvis den er dobblet i kurs her fra 1 til 2, som du taler om, og det giver jo rigtig god mening. Men hvis der så kommer en bølge mere investorer, som drejer dem op igen, så er det måske nogen, der har kigget på det fundamentale og tænkt, nu er det her, ham Erik skriver også omkring regnskabet, som kommer, at det skulle gerne være profitable nu her. Så det vil sige, hvis der kommer den næste bølge op, at der ligesom bliver taget pengene ud fra tyrene, og så kommer der rent faktisk fundamentalt, og nogle af de lidt større fonde, som ser mod det, så har vi den her Carvana case, hvor man kan sige, jamen, jeg vil ikke være specielt bange for, jeg ved ikke, om jeg vil købe Carvana nu, men jeg vil ikke være specielt bange for, at Carvana bliver halveret. Altså, den er ligesom kommet over det her stykke, hvor folk har godt forstået, lige så vel som Apple formentlig heller ikke bliver halveret i løbet af de næste 3 måneder, fordi at, ja, der er simpelthen noget fundamentalt bag det, og hvis Open Door går i plus på deres regnskab, og ligesom at den her case, var de positive sidste kvartal, eller var den stadigvæk lige på vippen, var den ikke det?
Jo, men regnskabsmæssigt er det sådan lidt, at det der er det store i Open Door, det er, at de har så sindssygt mange penge ud at svømme i de hus, de ejer. Så det der betyder rigtig meget, det er, hvordan kører renten, og hvordan kører huspriserne og sådan nogle ting, og så svinger det ind. Og så er der selvfølgelig sådan en, hvad skal man sige, en drift ud af det hele, men det afhænger meget af prisudviklingen på husene. Og da de købte en, de havde et dårligt, de købte i Q2 i 2022, købte de en del huse, hvor huspriserne så faldt 10%. Så det vil sige, hver gang de sælger et af de huse fra dengang, så får de regnskabsmæssigt underskud ind. Så det er sådan lidt... Det er lidt svært at bruge regnskabet til så meget, og bliver de positive nu, så ja, fint, så er det fordi, de vil have solgt alle de der huse og har nogle bedre huse i deres portefølje og sådan nogle ting. Der tror jeg også, Erik Jackson godt måske ved, at det ikke er særlig vigtigt for aktien, om den lige er over eller under, men altså han sælger hypen nu.
Jeg skal bare lige huske på, at der er jo den her regel med, at aktien skal være over kurs 1 US dollar, ellers så bliver den for at kunne være noteret. Så der kan selvfølgelig være nogle tekniske ting, og det er også derfor, de snakkede om at lave sådan en reverse split 1-10 eller 1-50, så den kommer over den her famøse kurs 1. For jeg tror, de får en sådan en notice, hvis det er, at den er under, så har de 3 eller 6 måneder til at få kursen over igen, og hvis den så ikke kan det, så kan de risikere, at den bliver afnoteret. Så der er også noget, lige noget, noget, ja, taktik i at få den til at være det her, og det er også mere det her med, at som jeg mener i forhold til, hvis de kan vise et positivt resultat af det her, jamen så er det nok chancen for, at de andre selskaber, som ligger og svømmer rundt ned omkring en, det er ikke så mange penge, de tjener, siden de er dernede, så det er mere i forhold til at kunne holde den over i det her ting her. Men mega spændende, så ja, fedt, hvis man er med på Open Door, i hvert fald, hvis man har købt den i kurs 1 og ikke 25, som jeg tror, den har været op i. så er der selvfølgelig relativt langt hjem, men ja, det har været en spændende uge.
Ja, ellers så har vi købt batteriselskaber og har købt en bunke af for at tage en bid af det her hjørne her. Der kom den her anti-dumping tarif på 94% fra Trumpen, eller han talte om det, og så springer batteriselskaberne op. Det er sådan noget, jeg har fokus på i et stykke tid, at det bliver vel det næste, hvis man i USA skal sikre sig, at man kan producere automatiseret våben. Selv altså, har man brug for en batteriværdikæde, som fungerer. Så den har vi døbet tæerne i, og dem er jeg stadigvæk i gang med sådan at få researches og sådan noget, så det vil jeg ikke, der vil jeg ikke nævne enkelte aktier, men altså lithium og batteri, værdikæden med grafit og hvad der ellers ligger, den er virkelig spændende lige nu, og får den her geopolitiske lange rygvind, efter min mening også.
Jeg har, ud over Open Door, så har jeg handlet den her MP Materials. Det er jo selvfølgelig irriterende, fordi det er en, som jeg har nævnt her i podcasten for nogle måneder siden, og så har man ikke reddet den her bølge. Men jeg tror stadigvæk, at det er starten på en tur op, som du siger, så kan det godt være, den også ligesom den her, at dem, der har tjent nogle hurtige penge, de gerne vil ud og tage fornuftigt nok, tage noget gevinst. Men den ser stærk ud i forhold til at gå fremad mod det her energisegment, som Donald Trump også er ekstremt opmærksom på, og hans rådgiver omkring ham er dygtig nok til at forklare ham, er it's a matter of national security, som de vil sige, mm-hmm. i en dårlig amerikansk film, og få gjort det her. Og der er en af de her måder at gøre tingene, det er jo altså med de her rare earth til produktion af den her. Vi gennemgik casen i sidste uge omkring MP Materials, så der kan man lige hoppe ind og høre Aktieuniverset sidste uge, hvis man lige vil have en længere gennemgang af den. Men den har jeg købt i den her uge omkring kurs 60 eller sådan noget. Så der har ikke været så meget indtil videre. Men det er sådan en af de her aktier, som jeg gerne vil have liggende. Jeg ved ikke, om jeg skal have Open Door liggende i 3 år, men det er sådan en af de her aktier, jeg gerne vil købe på nuværende tidspunkt, og så bare sådan glemme, man har den, og så egentlig kigge hen af og på et års tid eller et eller andet. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være. Jeg kommer til at kigge på den 50 gange om dagen, fordi det er nogle gange det, jeg beskæftiger mig med, men det vil være en af de her aktier, som jeg egentlig vil tænke, det er fint bare at købe den, og så lægge den ned i skuffen, fordi det er en af de absolut trendende aktier, og en af de aktier, som i hvert fald potentialemæssigt er der inden for den sektor. Om det så lige er dem, der vinder, eller en anden, det kan selvfølgelig være svært at sige, men der er ingen tvivl om, at der er noget at hente inden for den her, for de her rare earth produktion af det, og forarbejdning. Godt. Skal vi ikke prøve at komme i gang med noget makro? Mads, jeg løber lige igennem der under CPI-tal for USA. Kerneinflationen for plus 2% i juni forventet 2,6 i år, forventet 2,7. Produktpriserne i juni, de steg noget mindre end ventet. Inflationen, ja, således aftagende inden for det. Ja, det var vel egentlig meget fint, tænker jeg umiddelbart. Ikke nogen katastrofe på baggrund af det. Og så så Trumperne og tarifkrig, hvis vi lige prøver at gøre det. EU de sidder klar med en counter-tarif på amerikanske varer på 72 billion US dollars. Det er blandt andet Boeing, som det vil gå ud over. Det er noget automobil. Og så selvfølgelig bourbon. Vi skal have lov stadigvæk at kunne sanktionere alkohol, og det er bare sådan sjovt, når det popper også op i forhold til det.
Jamen altså, det EU, jeg synes, jeg har fulgt det meget den her uge her, og Trump truer EU med øgede tariffer, og EU snakker om at slå tilbage. Vi har haft nævnt det her med, at de virksomhederne i EU, de beder EU om at lade være. Altså, lade være med en priskrig, det er man ikke klar til. Der var en nyhed ude om, godt nok fra South China, eller en kinesisk medie, om at Airbus ville til at øge investeringerne i Kina. Altså, og det vil være totalt det, som amerikanerne virkelig, virkelig gerne vil undgå, det er, at Boeing, som er amerikansk, kan konkurrere med Airbus, som får produceret kinesiske komponenter. Altså, det er lige præcis den situation, man ønsker at undgå. Altså, det er ikke transshipment, ligesom med pingvinøerne, hvor at man importerer kinesiske varer til en pingvinø, og så sælger det videre til USA, men det er europæiske virksomheder, der bruger det kinesiske produktionsapparat til at konkurrere med amerikanske virksomheder, og det vil USA ikke være med til, fordi det vil være en støtte af Kina i det her. Så det virker skidt. Så er der en nyhed ud om, at EU begynder at lægge nogle tariffer på sanktioner mod nogle små kinesiske banker. Det får forhindret noget omkring det her med, at Kina køber olie fra Rusland. Og så er der en nyhed om, at EU sanktionerer kinesiske leverandører af medicinsk udstyr. Det har været sådan, at kinesiske medicinske udstyrsproducenter, de har kunne konkurrere med lige fod med europæiske i Europa. Men ude i Kina, der er det altså sådan, at det er kinesiske virksomheder, der vinder 95% af alle de her kontrakter. Så det vil sige, at på en eller anden måde, så er konkurrencen ikke lige, eller så er vi meget dårligere til at producere medicinsk udstyr i Europa, og så bliver vi på en eller anden måde nødt til at hjælpe den industri med at beskytte imod den kinesiske industri. Uanset hvordan det hænger sammen, så er det i hvert fald sådan et tegn på, at EU bevæger sig lidt i den retning, som USA ønsker. Om det så ligesom er det, der ligger under, at USA, altså jeg tror ikke, det er kun tariffer, det her det handler om, det er ikke nogen tal, det er ikke 5%, 10% eller sådan et eller andet, det er også en adfærd i forhold til Kina, hvor meget sourcer vi i Kina, og hvor meget går vi imod selv at producere vores egen rare earth, selv at producere vores egen batterier og sådan nogle ting. Det kræver nogle tariffer mod Kina, og det kræver noget beskyttelse af den spirende europæiske industri, og det er det, USA vil have. Og det, som Kina kommer med som modtræk, det er økonomiske sanktioner i forhold til Europa, og det hører vi om løbende og sådan nogle ting. Og der bliver Europa lidt den svage, der står imellem Kina og USA, og begge kræver, at Europa stiller sig på det ene hold. Og så vil der være nogle lande i Europa, som helst vil være på Team Kina, og nogle lande, som helst vil være på Team USA, og derfor så bliver det sindssygt svært for Europa at komme i mål med, og det er bare spændende at følge.
Så var Trump ude og love en våbenlevering til Ukraine, som Europa så skal betale for, og så er han så samtidig også blevet lidt træt, og det er fordi, han er blevet træt af Putin. Nok fordi han ikke har fået sit vandløfte omkring at afslutte krigen endnu, så han er også ude at tro med 12 på 100% på russiske varer. Jeg ved faktisk ikke i øjeblikket, hvor meget handel der er mellem de to lande her, men den her igangværende krig og alt muligt. Man er i hvert fald ude at tro med en eller anden, så der må være et eller andet i gang med stadigvæk import fra Rusland, selvom det måske kan lyde en lille smule mærkeligt. Så der er han også ude og snakke om det. Jeg ved ikke, om det er noget, som Putin, han virker ret ligeglad, lige sådan umiddelbart. Men han kæmper videre.
Jeg tror, at Trump har haft den holdning, at når man skal lede en forhandling, så er man nødt til at lytte og respektere begge parter, som man forhandler med. Så han har forsøgt at køre en forhandling, hvor at han har set dem i øjnene og behandlet dem ordentligt. Der er det der sådan strategiske på lang sigt. Hvis det er sådan, at vi er i en kold krig med Kina om 5 år, hvor vil vi så gerne have, at Rusland står? Vil vi gerne have, at Rusland står på Kinas side, eller vil vi gerne have, at Rusland står på vores side? Det er helt sikkert på os fylder meget, fordi Rusland kommer med en masse naturressourcer, og altså er en atommagt. Det er en nation, vi gerne vil ikke, vi vil gerne ikke have, at de er imod os. Vi vil gerne have potentielt, at vi kunne finde en god måde, at de var med os på. Og det tror jeg, at han har forsøgt. Og nu tror jeg ligesom også, at han, Han føler, at nu har han også givet Putin det, hvad skal man sige, den snor, han skulle have, og nu bliver han simpelthen nødt til at komme i mål, fordi det nytter heller ikke noget, at vi bruger mere tid på at fægte med den krig. Det er så vigtigt, at vi får gang i den økonomiske og teknologiske udvikling i Vesten nu her, at vi finder fælles fodslag om det, så der skal en løsning på krigen til.
Den tålmodighed, han har ikke udvist i forhandlingerne over for andre lande, han har ligesom gjort det lidt anderledes med Rusland, men nu virker det så også som om, at nu går han lidt mere over i den her troende adfærd, hvor han ligesom siger, nu gør vi det bare ligesom den anden måde, som jeg har forhandlet med Europa og alle mulige andre på, bare med at køre fuld load og fuld tolv, og i det her tilfælde også nogle forsvarsmissiler, eller nu sagde jeg det sig selv, det ord, jeg havde allermest inden for våben, det er, når man siger noget forsvar. Men jeg tror, folk er med på det, så vi må se, hvad der sker der.
Og så den sidste ting, der er sket, det er jo det her med de her H20-chips, som Nvidia må sælge igen til Kina. Forlyder det i hvert fald, det er det, Nvidia melder ud, at man har talt med den amerikanske administration, og nu må man gerne sælge H20-chips til Kina. David Sachs er ude og forsvare det. Der er modstand imod det i USA. Der ønsker man ikke at sælge de her chips til Kina, og han har det her argument, som mange har, som Jensen Huang har, og som en del inden for tech-verdenen har, at det er bedre, at Kina kører på amerikanske chips, fordi så kører de på CUDA-platformen, og så dæmper vi innovationen. Min personlige holdning er, at Kina godt ved, at de ikke har CUDA-platformen nødvendigvis, og at de bestemt skal være lige så lidt afhængige af CUDA-platformen, som USA skal være afhængige af rare earth fra produktion fra Kina. Så Kina bliver uafhængig af det her, uanset hvad vi gør. Jeg tror ikke, det betyder ret meget. Jeg tror egentlig, at USA helst bare ville lukke ned, men lige nu er man nødt til at give dem i bytte, så at sige, for rare earth. Og der tror jeg, man skal passe på med at faktore ind, at Kina kommer til, eller at Nvidia kommer til at sælge sindssygt mange chips til Kina fremadrettet. Jeg tror, at det her det er bare en kort periode, og hvis det er sådan, at Kina holder op med rare earth, eller ikke kan få det leveret, eller et eller andet, jamen, så får Nvidia også besked på, at de skal ikke levere de der H20-chip alligevel. Så det er sådan forhandlingsobjektet lige nu. Det må være sindssygt irriterende for Jensen Huang.
Ja, det samme er jo faktisk også for AMD. De har den her, der hedder MI308-chip, som de også må sælge til Kina nu her. Ja, det er jo en debat, hvor man kan argumentere for begge sider. Jeg tror, at kende kineserne ret, selvom de får lov at købe de her, så bruger de dem nu, men jeg kan love dig for, at der bliver arbejdet på selv at lave nogle chip, der er bedre. Jeg tror ikke, at de bare siger, men nu har vi fået lov at købe H-chip og for AMD. Så nu bruger vi ikke et minut på at fremstille nogle chip selv. Altså, det er ikke lige helt sådan, at kineserne de arbejder. Det er ikke der, hvor de... Ja, hvad de nåede til igennem de sidste 20 år, det er altså ikke bare på at sige, jamen, vi accepterer bare det her, og så kigger vi ikke selv videre på det. Nu er vi glade og tilfreds med det her. Så den køber jeg heller ikke helt. Vi skal præsentere dagens anden annoncør. Det er Finobo. Finobo, uvildig rådgiver, som hjælper med at optimere din bankforretning.
Ja, lige præcis. Ind på hjemmesiden og lege med deres beregnere på forsiden, der kan du kigge på, taste dine data ind, og så får du sådan en hurtig indikation på, om du kan spare nogle penge ved at få lagt om, og hvad det betyder for din private økonomi. Hvis du så sådan mere engagerer dig med Finobo, så hjælper de dig med at få styr på din økonomi, og der har du fordelen af, at det ikke er en rådgiver, der vil sælge dig noget. Det er din rådgiver, der hjælper dig med at finde din bedste løsning, ligesom din revisor. Din revisor kan bare ikke på samme måde rådgive dig om dine bankforretninger, som Finobo kan, fordi det er de specialister i. Og de er fra bankerne, altså, så de kender den der verden. Hvis du så finder ud af, at du vil mere, jamen, så har du mulighed for også at få Finobo til at hjælpe dig med at komme i mål. Dels få taget nogle skarpe tilbud hjem fra bankerne og fra nogle konkurrerende banker. Dels kunne se igennem, hvad er egentlig det bedste tilbud her, fordi at det er altid sådan, at der er gynger og karuseller og så videre. Et af de steder, at mange får for dårlig en løsning via deres bank, det er fordi, at deres hus bliver vurderet for lavt. Og det betyder så, at man skal have, man er nødt til at have et billån eller en kassekredit eller et større boliglån eller et eller andet, for banken så tjener en god rente på at have det. Men hvis man nu kunne få en højere vurdering på ens hus via en anden bank, jamen så vil det jo betyde, at ens billån eller ens kassekredit kunne blive lagt ind under huslånet. Så der er mange måder at forbedre dine bankforretninger på. Så kontakt Finobo på finobo.dk/aktieuniverset og få noget rådgivning, finde ud af, om du kan få noget hjælp til at få forbedret din situation.
Du får lov at køre videre med AI-nyhederne.
Ja, Google kommer med nye Pixel-telefoner. Google har virkelig fokus på alle deres andre forretninger lige nu, og de lægger Android, Chrome og desktop-applikationerne sammen i et produkt også. Så de begynder lidt at bygge det her økosystem, ligesom Apple har, hvor at deres produkter er på tværs af applikationer. Samarbejde med Samsung om en AI-brille og så videre. Altså, Apples Ford er sådan en lille smule usikkert lige nu, og det er jo det her AI noget, der ligesom gør, at dels er det ikke sikkert, at smartphonen er den måde, vi bruger internettet på om 5 år. Det kan være, at det er en brille, og det kan være, at det er en dims, vi har hængende i en halskæde, som vi bare taler til og sådan nogle ting. Så den voldgrav er lidt væk, og Google er rigtig stærk på AI, det er Apple ikke. Så til gengæld så har Googles økonomi er bygget op omkring search, og search, det er virkelig under belejring lige nu. OpenAI kommer med en ny browser, så der virkelig, at det er virkelig bare op i luften det hele, men Google, de virker som om, at de er kommet op i gear og eksekverer.
Ja, så skulle jeg lige sige, at nu driller de jo også lidt med datoen inden for det her, fordi at Apples event, som normalt så ligger i december, eller undskyld, i september, så ligger de lige det her ind i august måned, så de skal. Men det var sådan bare lige en kommentar til det. Har du prøvet at kigge på nogle af de her telefoner? For jeg har aldrig haft sådan en telefon i hånden. Ved du, om det er... jeg har bare været iPhone-mand de sidste 15 år, tror jeg, lige med en enkelt afstikker, der fik en Samsung-telefon til OL. Det holdt ikke så lang tid, det ægteskab. Har du nogen erfaring med de her telefoner?
Nej, overhovedet ikke. Altså, som I slet ikke. Og Google har jo deres egen Pixel-telefon, men har jo så deres Android-styresystem, som ligger på alle, stort set alle andre telefoner end Apples. Så er xAI i samtaler med golfstaterne om at lease datacenterkapacitet, og det har jo ligget i kortene efter at Trump med hele Silicon Valley var på besøg ude i golfstaterne. Det de har i golfstaterne, det er billig energi. Det ligger lige under sandet, og så har de en regulering, som er til at have med at gøre, vender vi lidt tilbage til med det her med founderledelse. Og så har de adgang til kapital, altså de har masser af penge, så de har i alt, hvad der kræves. Og så ligger golfstaterne faktisk lige midt i det hele. Midt mellem Asien og Europa og USA. Så den geografiske lokalisation er også god. Så det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Så er Google ude og sikrer sig 3 gigawatt, en 20-årig aftale om energilevering fra vandkraft i Pennsylvania. Så igen det her med at få at Powerland er i stor efterspørgsel. Det handler om at få ret til at stoppe nogle stik i nogle stikkontakter, nogle meget store stik og meget store stikkontakter, men det er det tech-virksomhederne jagter i øjeblikket. Og det er derfor, at vi har snakket om de her Powerland-aktier, som er Iron og Cypher, som også kører rigtig godt i øjeblikket, og som jeg også bare tror, man skal holde ved på den lange bane.
Godt, lad os prøve at kigge lidt på de andre selskaber. Jeg kan starte med nyhed omkring rollout mellem Uber og Baidu. De har lavet et samarbejde omkring robotaxis i Kina, som de skal ud et mange års partnerskab. De er gået sammen med det. Og så kom det også ud i går, at Uber også allierer sig med Lucid, den her amerikanske elbilproducent, som ikke har været skidende godt kørende. og til at lave, og det her Neuro, der laver den her selvkørende teknologi, og de vil så have en flåde på omkring 20.000 af de her robotaxier over de næste 6 år. Der steg Lucid, der steg omkring 36% på den her nyhed. Uber steg ikke så meget, men den har så også bare ligget og kørt rigtig godt op. Det er også en af de der aktier, som man bare ligger og tøffer derop af, og som virkelig har haft, ja, altså med ro, helt ro i maven og sindet og alle mulige andre steder, bare har haft købt og bare været lang Uber, fordi det virker som om, at den måde, de ligesom bare har fået fat og skovler bare penge ind og har rigtig, rigtig mange muligheder, både geografisk, men også samarbejdspartnermæssigt, plus også opkøbsmæssigt, kan man også godt se en af giganterne samle Uber op, selvom at de så nu skal i den grad have penge op af lommen for at købe Uber, men en MRA med Uber er jo trods alt, som vi også har talt om, både for Apple måske, og især Nvidia kunne være oplagte kandidater til Uber. Så det er også sådan en aktie, som man bare siger, jamen, der er meget, meget, stadigvæk meget upside tilbage i den, selvom at man selvfølgelig betaler mere for den.
Ja, det her play på selvkørende teknologi, ikke automatisering, både af leverancer af mad, men også af leverancer af mennesker. Så helt enig med dig der, Mathias. Jeg kom bare lige til at tænke på, jeg har tænkt på de der Lucid og hvad den hedder, den anden bilfabrikant. Altså, det er også nogle virksomheder, de har alligevel formået at klare sig. Altså, de kom på benene og har klaret sig, selvom at de har været i svær konkurrence og haft dårlige vilkår. Og nu bliver de vilkår så bedre på grund af de her tarifmure og så videre. Det er produktion i USA, og spørgsmålet er, om det er noget, man skal kigge på. Jeg har ikke selv sådan et skarpt take på det, men hvis der er nogen, der har det, så må I rigtig gerne smide det ind i Aktieuniverset, vores Facebook-gruppe.
Hvad var det, den hed? Hvad var det, den hed, dem som Amazon har købt rigtig mange af?
Ja, lige præcis. Det er den,
det,
er den,
det slår jeg lige op, mens du snakker videre.
Det er den, jeg tænker på. Men der er virkelig kommet godt gang i debatten inde på vores Facebook-gruppe inde i Aktieuniverset. Både om de her raketter, altså rare earth-temaet har vi været rigtig godt med. Nuklear temaet har vi været med i lang, lang tid. Også kvantecomputer og så videre. Så endelig ind og bidrage. Og der er en positiv stemning. Det er man der er ingen trolde, og så det vil sige at alle meninger er velkomne, bare man taler høfligt og respektfuldt. Det er også vidunderligt at have et sted, hvor man kan diskutere aktier uden at troldene kommer flyvende.
Rivian,
ja, lige præcis.
Ja, ja. Og så er der selvfølgelig BYD, den her kinesiske Warren Buffett-backed også i USA, men de knuser den bare i øjeblikket, har bare gjort det fantastisk, og nu har jeg ikke lige set den her på det seneste, men det virker som om, at de bare kører på og er skarpe, og nu også er det ikke den, som er den mest sælgende elbil i verden, det tror jeg nok er overgået Tesla for et pænt stykke tid siden, hvis jeg ikke husker helt galt. Vi skal lige snakke om den her Blaze. Du nævnte den lige kort tidligere, men vil du lige uddybe lidt omkring den, eller har du mere til den?
Ja, altså Blaze er en også sådan en, der er gået på børsen til $10 og har så handlet til, jeg ved ikke, 1,5 eller $2. Det er en virksomhed, som laver chips til AI-chips, og AI-chips til edgen, altså ude i periferien. Og det, de fokuserer på lige nu, det er tips til kameraer. Så der er en masse kameraer, der står rundt omkring, også også i Ansnes installationer rundt omkring, altså sikkerhedstjenester og sådan noget, hvor at de filmer bare, og så er det det. Og der kan man ved at sætte en chip i sin kamera, så kan man gøre den intelligent. Så det vil sige, at så kan den filme, og så kan den tænke over det, den ser hele tiden. Og det kan man bruge rigtig mange steder, smart cities og sådan nogle ting, og det kommer der rigtig, rigtig meget af. Fordi der er ingen grund til, at man bare sender kilometervis af billeder og film ind til moderskibet, der så skal processere alt det her. Man kan lige så godt have det ude i periferien. Og de chips, der skal sidde derude, de er anderledes konfigureret end de chips, man putter i datacenter nu. Så det vil sige, man konkurrerer ikke med Nvidia, men man faciliterer egentlig Nvidia, fordi at man gør AI meget mere brugbar. Så Blaze vil have tips siden derude. De tips, de kan ikke så meget med memory, de kan ikke så meget med at sende data rundt og sådan nogle ting. Der er nogle funktionaliteter, som ikke er nødvendige. Det betyder så, at man kan bruge pladsen på chippen til mere til det, den egentlig skal kunne. Altså til at tænke over billeder. Hvad sker der på det her billede? Og det er sådan, at det er en speciel chip, der er konfigureret til et specielt formål derude. Så de er ved sådan at bygge en Edge AI-platform, hvor de også bygger softwaren, der gør, at det kan integreres i forskellige funktionaliteter derude. Så er de mere energieffektive, også fordi at de har ikke så meget spildplads, så meget ekstra funktionalitet på chippen og sådan noget. De har lige landet en stor ordre, som har fået markedets opmærksomhed, at hey, okay, det her det kan noget. Altså for ellers så har det jo bare været deres indiske founder, som snakkede om, hvad det var, det kunne. Men lige pludselig så får de en $200 million ordre, og så bliver der opmærksomhed på, hvad var det egentlig lige, de kunne. Så der er altså de her glemte aktier, de her SPACs eller nynoterede aktier, hvor det måske er lidt svært for markedet sådan helt at finde ud af, hvad er det egentlig, de kan. Og der tror jeg, at Blaze er sådan en. Hvis man vil prøve at lære lidt mere om det her, jeg taler om, så har han været med i sådan et interview med en af de store investeringsbanker her for nylig. Så hvis man går ind i Quarter-appen, og så finder Blaze der, så er det et af de seneste interviews, der er med deres CEO. Det er rigtig godt.
Jeg hjælper lige med stavemåden. Det er Blaize, og tickerkoden den er BZAI, og den har også kørt godt op af 45% op i dag. 56% på en uge, men faktisk går fra 3 og helt op i over, ja, næsten ja, 6, kurs 6,5, og så falder ned i kurs 4,4 nu, så noget af en tur op, og i dag, der har det været rigtig fint. Så,
jeg har lagt lidt til i fonden i dag, i den. Okay. Simpelthen fordi, den stod til 100% i præmarkedet. Det synes jeg var lidt for meget, men lige her inden udsendelsen, så jeg, at den kun var op med 50%, og så tror jeg egentlig, det er okay. Ja.
Så, Så spændende. Den her Wise, de fremlagde regnskab, den taber 9%, det er det her TransferWise. Det er jo måske så et lidt efterhånden med alt det her krypto, måske et outdated, men det er dem her, som tager ikke ret høj marken og omkostninger på at veksle. Så det vil sige, hvis jeg skal købe tyrkiske lire, eller hvad det hedder, så kan jeg sende dem over til danske kroner over til London, så tager de et meget, meget lavere gebyr, end min bank vil gøre for, at jeg så kan købe tyrkisk valuta. Så det går den vej igennem. Jeg har brugt det selv mange gange. Det er et af deres produkter, men desværre så misser de så regnskabet. Men igen også en af de her virksomheder, sådan jeg bare tog den egentlig bare lige med for lige sådan at friske den op, fordi det er virkelig smart. Det her sådan gør lidt op med den her gamle bankverden i forhold til sådan bare at veksle fra en bunk til en anden, og det skal være så dyrt for den almindelige forbruger at veksle til et eller andet sted, hvis man skal på sommerferie et sted. Så det er altså meget smart, at man kan gøre det her, specielt hvis man skal købe en villa på Bali eller en ferielejlighed et eller andet sted, så er det altså meget rart, fordi at man kan godt få ørerne i maskinen, hvis banken skal veksle de penge om. Så virkelig smart virksomhed, men komme ud lidt dårligere, end de havde regnet med, og tage sig en tur ned.
Og jo, der er også en virksomhed, hvor man må synes, at David Sachs, han er lidt irriterende. Altså, det her, det er jo virkelig noget, som stablecoins kommer til at kunne konkurrere med.
Ja. Helt sikkert, helt sikkert. Det kræver så selvfølgelig, at det kommer til andre lande end Sydøstasien og nogle steder i Afrika og Arabien, og så det kræver også ligesom, at vi er med på den her bølge i Europa, som vi ikke er indtil videre, så der er nok alligevel nogle år til, at det bliver helt, men ja, det er en ulækker konkurrent her i baghånden, og USA gør det her, det er der ingen tvivl om, så jeg ved heller ikke lige, om det er en aktie, jeg vil købe. Men i hvert fald innovativt er det, indtil det måske ikke er så innovativt mere, fordi der kommer noget, der er endnu smartere. Og så den her Substack, som vi måske kender, det er sådan ja, hvad man kan sige, sådan en newsletter, eller sådan en, hvor man kan udgive i de her, på den her platform, som hedder Substack. Der er flere af vores Twitter-brugere, som lægger de her newsletters op på det her Substack, så det er simpelthen selskab, der hedder det. De har været ude og raise 100 millioner US dollars til en valuation på 1,1 billion US dollars. Så også et godt redskab til aktieinvestering, og sidde og finde dem her, som laver de her deep dives i aktierne, og gå ind og finde det her. Så det er altså også en hjemmeside, hvis man sidder en søndag og keder sig, eller man er træt af familien på solferie på Gran Canaria, så kan man altså også hoppe derind og prøve at finde rigtig, rigtig mange spændende og frem for alt seriøse artikler omkring tingene. Så gælder det selvfølgelig om at finde ud af, om folk de rent faktisk ved noget, eller de tror, de ved noget om det, de skriver, men ja, det er jo altid lidt svært at gennemskue det, men med et smart selskab, som måske også har fundet sin lille niche i forhold til, at du kan skrive lidt mere, end du kan på X, og du kan gå lidt mere dybt med tingene og sådan nogle ting.
Ja, og så måske også et selskab, der har en masse data, altså en masse viden, ligesom Twitter har, som kan være interessant for nogle af de her store Lars Læringsvolds at træne på.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Mads, vi skal snakke lidt om founderledelse i ugens tema. Vil du ikke bare føre den af?
Jo, og det, jeg har læst Alex Karps bog, der hedder The Technological Republic, og han taler noget om det her med founderledelse, også om virksomhedsstruktur. Og det er jo noget, man taler om i aktiekreds, det her med, at man vil gerne have en virksomhed, som er ledet af en founder. Det vil sige, at det er ham, der startede virksomheden, som også stadigvæk leder virksomheden. Fordi der sker en forandring, og vilkårene er anderledes for en ansat direktør end for founderen. Founderen ser virksomheden som hans barn. Så det vil sige, at han vil altid tænke langsigtet, han vil altid tænke, hvad er bedst for mit barn. Med det samme, at man bliver ansat i en virksomhed og bliver direktør, så er man der et stykke tid, og det er ikke nødvendigvis ens eget barn, men man er også sådan underlagt, hvad mener andre om den tid, man var i virksomheden osv., og man er der måske ikke i så lang tid. Så jeg synes, founder-lederen, som virkelig, virkelig træder i karakter lige nu, det er Mark Zuckerberg fra Meta, altså, som i lang tid har insisteret på at investere så mange penge, at investorerne de bare nærmest sendte trusselbreve og var sure og så videre, ikke også, men det var Marks virksomhed, så han bestemte. Og det gør han bare. Og nu ser vi ham lave et skifte imod forsvarsindustrien og imod, altså i den her drejning, som hele Silicon Valley er begyndt at tage, og det kan han gøre, så han kan agere skarpt og med det samme. Og han tænker på, hvad er godt for Meta på lang sigt. Hvis nu at det var en ansat direktør, så vil han også tænke på, hvad siger folk, når jeg gør sådan her? Og hvis jeg nu bliver, hvis jeg gør det her, og så det giver underskud i 2 år, så jeg bliver fyret, hvad siger folk så om mig, og hvad betyder det for min karriere videre frem? Og jeg kom sådan til at tænke på et eksempel, det er skolelærer, altså når man har med ens børn at gøre, så founderlederen kan man sammenligne med en mor, der er til skolesamtale med hendes 10-årige datter, eller sådan et eller andet, hvor at moren har én prioritet, og det er hendes datter. Hun er ligeglad med alle de andre børn, og hun er ligeglad med skolen, hun er ligeglad med læreren osv. Det er hendes barn, som hun gerne vil have det bedste for. Læreren sidder og er professionel og ansat til at tage sig af barnet i de her timer, barnet er der. Læreren har en karriere, der er nogle ting, man skal og bør, og alt sådan noget, man skal tage hensyn til alle de andre og sådan nogle ting. Det giver sådan et helt anderledes mindset at være at være sådan en ansat en, som skal det her. Så det tror jeg sådan er en god måde at tænke på det på. Noget af det, som Alex Karp så tager op i bogen, som jeg synes virkelig, virkelig var spændende at tænke over, det var politikere. Altså de folk, vi har til at lede vores lande, hvilken kategori falder de egentlig i øjeblikket? Og da, jeg tror, hvis man går 100 år tilbage og sådan nogle ting, altså så var det anderledes. The Founding Fathers i USA, Benjamin Franklin og de her, de var faktisk ingeniører, entreprenører, og han lavede en masse med strøm og sådan nogle ting. Så de gjorde det her, fordi de ville noget med det. Men mange af de politikere, som kommer frem i dag, de har det her som en karriere, som deres livsbane. Så det vil sige, at de bliver ikke founderledere på samme måde. De bliver også karrieremennesker, som prioriterer deres egen karriere og sådan noget. Hvordan kommer tingene til at lyde, når jeg gør sådan her? Og tør jeg gøre det her? Hvor populært bliver det? Og det er noget af det, man snakker om ved en founderleder. Han kan gøre upopulære ting, fordi det gør han bare. Og det gør moren til barnet nede. Hun gør også upopulære ting, fordi hun er ligeglad. Altså det er barnet, der er det vigtige. Og dem, det, hvis man ser sådan på verden af politikere i dag, hvem der så er founderledere, så er den kinesiske præsident Xi, han er founderleder. Det er hans barn. Det er Kina. Og han bliver ikke bedømt på, hvad han sagde i den og den sag. Han bliver bedømt på, hvordan gik det Kina igennem de 30-40 år, hvor han var ved magten. Putin er også en founderleder. Den arabiske, saudiarabiske prins er også en founderleder. Det er ham, der har ledelsen, og det har han i mange år. Han er ikke ansat midlertidigt. Jeg vil våge at påstå, at Trump på mange måder er founderleder nu. Han har ikke en politisk karriere og sådan nogle ting. Han har talt om tariffer omkring de her ting at i 30 år eller et eller andet 40 år. Altså det har været det, han så som vejen for USA, så han er i gang med at gøre det, han mener er rigtigt for USA og Vesten. Og så kan man være enig eller uenig, det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler bare om, at han er founderleder. Og når vi så kommer over til EU, jamen så bliver det mere, så er vi mere over i den anden gade, at det er karrierepolitikere. Og derfor så handler det rigtig meget om, hvad ser rigtigt ud, og hvad bliver min legacy, og hvad siger folk om de 4-5 år eller 8 år, jeg var ved magten. Og det mener jeg er et kæmpe problem for Europa lige nu, som jeg kan ikke se nogen god løsning på det. Og det er heller ikke fordi, at det er forkert. Det er bare den måde, demokrati er.
Jeg sidder, når du snakker om det her, så sidder jeg og tænker på de danske selskaber. Og det, der er jo mange dygtige CEOs, ja, i Danmark og de her ting her, men det er ikke den her, de har ikke magten, så at sige, alligevel, fordi de har en bestyrelse hver gang. Og forestil dig med sådan et selskab som Vestas, hvor mange gange, at de har skiftet leder de seneste par år, hvor mange gange, der skal ryddes op, hvor mange gange, at de kan bruge undskyldning. Jamen, det var den tidligere leder, det var ham, der lavede lort i den. Og alt det her hulumhej i forhold med aftrædelse og den nye kom over, hvor den her struktur ikke er der. Der er jo sådan lidt, som du siger, med Sok eller med Elon Musk eller et eller andet, jeg er med på, der er en bestyrelse også og sådan noget. Men af mig bekendt, så flår man ikke lige, så har de ikke magten til lige at hive Mark Zuckerberg ud af Facebook, og jeg tror heller ikke, at de vil prøve at gøre det med
Elon Musk. Hvis de stemmer imod, så ryger de ud.
Ja, præcis. Ja. Så det her, hvor meget politik, der egentlig går i de her danske selskaber, hvor direktøren måske egentlig kan være spot on med det, han vil. Men han skal lige have overbevist bestyrelsen og bestyrelsesformanden om, at det er den her vej, vi går, og de måske er en anden skole, og så siger de nej, og så går der fnid og fnader i den, i stedet for egentlig at have fokus på det innovative. Det synes jeg godt nok, vi hører tit omkring de her danske selskaber, og igen, det er ikke, fordi jeg ikke tror, at de danske ledere er lige så dygtige, men det er bare derfor, man måske ikke kalder dem sådan
det er andre visionære. Vilkår, ikke?
Altså. Ja, nå, men jeg vil egentlig også bruge ordet visionære omkring de her Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Det er jo nogen, som udover at være ufattelig rige og have startet nogle selskaber, så har de jo også, altså forestil dig at sidde med Elon Musk, og efter han har røget en ordentlig bong, og du selv har fået en halv flaske vin, og så hører hans tanker, hvad der foregår ind i, ja, hans hoved, er sådan sidder og snakker om, hvordan han ser tingene og sådan noget, så det er jo, altså, det er jo nok en helt anden verden i forhold til, hvad man sådan har, i forhold til at tænke ud af boksen og de her ting, hvad der sådan foregår, ikke? Og den slags, altså, ja, visionære eller den slags ledere ser vi bare ikke så mange af i Danmark. De få, der er, det er jo så privatejet, det er jo Lego, og det er bestseller, og det er jo altså også nogle selskaber, som bare kører hammer godt, fordi at de har den her plan, og de har så kørt nogle børn i stilling til det, som er blevet opdraget med den her plan, og ligesom fået den her idé, og det kan selvfølgelig også være faldgruppen, og det er jo selvfølgelig også det, der kan være faldgruppen for Facebook og Tesla, de her, som ligesom ikke kan komme af med ledelsen, hvis det er det går galt, men det gør også bare, at det kan vokse meget hurtigere, fordi at der er kun en, der ligesom sådan skal fortælle, hvordan tingene skal gøres, og der er ikke så meget fnider og fnader.
Ja, og præcis. Og når du siger visionær, altså, så kommer jeg til at tænke på langsigtet. Fordi det kræver at være langsigtet, det er, at man ved, at man også er der. Sig kan være langsigtet. Mette Frederiksen kan ikke være langsigtet. Og samtidig så kræver det jo, at man gør noget, som er upopulært, eller at man gør noget, som virker forkert, eller som mange vil være uenige i. Men det kan man kun gøre, man kan kun være langsigtet eller visionær, hvis det er sådan, at man har magten, og ved, at man også har magten om 5 år til at sparke bolden i mål, eller om 10 år. Så der er et eller andet strukturelt, som gør det lidt svært lige nu.
Ja, mega spændende, fedt perspektiv. Den bog kan du så varme anbefale, kan jeg næsten regne ud.
Ja, det er sådan en filosofisk tung læsning. Man forventer det egentlig ikke. Altså, man ser ham her, Alex Karp fra Palantir, den her krølhårede mand.
Han ser vild ud.
Jamen, det gør han. Det gør han. Men når man så altså sådan hører bogen og til ende, og alt det her filosofi og virkelig begrundet tilbage i historien med alt muligt, jamen, så giver det også mening, at det er ham. Man kan godt se den side af ham, når man ved, den er der.
Så. Ja, fordi når man ser interview med ham og sådan noget, så kan han godt virke sådan, jeg ved ikke om dum er det rigtige ord, men sådan lidt all over the place på en eller anden måde, også kommer sådan nogle outrageous udtalelser en gang imellem, og alt muligt sådan lidt amerikansk-agtigt i det. Altså så det der hår, det er bare for vildt, det flyver ja. Bare rundt, og han sidder der.
Når vi er i den her gade, så Jeppe Danov, en af brugerne inde i Aktieuniverset, han har lagt et interview op derinde med Peter Thiel, som virkelig også er sådan lidt den samme skuffe, det her bløde, langsigtede, filosofiske, hvor skal vi hen, hvor skal verden hen-agtige ting, som virkelig også er værd at lytte.
Mads, vi er nået til nogle regnskaber. Lad os starte med ASML. Det var noget af en Randers Smackdown. De sådan lige umiddelbart fik, var det 10%, tror jeg, vi bakkede på det, eller noget den dur, det var den i hvert fald nede undervejs. Var det så rædeligt, som kursen indikerer?
Og altså, 2025 skulle være et mellemår, det har de sagt, og så skulle 2026 være et vækstår. Nu bakker de lidt på vækstår, der siger meget, måske ikke, og geopolitikken er godt nok usikker, og så videre. Så det var ikke sådan, det var ikke fremgang. Jeg tror bare, at den ASML har været darling-aktien i 10 år eller 15 år, det har været løsningen på Moores lov og løsningen på chipindustriens behov for højere ydeevne igennem de her 10-15 år. Og nu begynder verden at se anderledes ud. Og løsningerne nu er nogle andre. Det er, at man gør chipsene højere, altså bygger i 3D-chip, er nærmest nogle højhuse, der står i sådan nogle rækker med metaldeponeringer i forskellige art. Og der bygger man masser højere og højere nu og flytter rundt på energitilførelsen i dem. Og så bygger man også sådan flere chips oven på hinanden, så i stedet for nødvendigvis at komprimere det mere, så bygger man det bare op i 3D og bygger chips sammen. Og så er det nogle andre virksomheder, der bliver løsningen på at bedre ydeevnen på mikrochips, altså ASM og Besi, som vi har talt om, de to andre hollandske chipudstyrsproducenter. Deres løsninger kommer sådan mere i fokus. Accelerated Compute er også en løsning på at få mere ud af computer ved at specialisere chipsene, som jeg talte om med Blaze, at så har Blaze ikke alle de her generelle funktioner, men er sådan en meget specialiseret chip, og så behøver man ikke nødvendigvis at gøre chipsene meget mindre for at få mere ud af chipsene til den samme energi. Så ASML er ikke nødvendigvis løsningen mere. Der er flere løsninger på fremtiden for chipindustrien. Og jeg tror, at der er mange, for mange, som priser ind, at ASML fortsat er løsningen. ASML er et monopol i Vesten, og vil blive med at være det. Men lige nu har ASML kun én kunde, som er et monopol i Vesten. Det er Taiwan Semiconductor. Så det vil sige, at ASML kan ikke rigtig udnytte, at de er et monopol, fordi at de kan kun sælge til én kunde, så de kan ikke komme og sige, så sælger vi ikke til dig, hvis ikke du vil betale det her. Så på en eller anden måde, så finder man balancen. Og hele chipindustrien er sådan historisk set en lang række af monopoler. Der er ikke ret meget konkurrence på rigtig mange steder i værdikæden i chipindustrien. Så derfor så er det, at ASML er et monopol, ikke ens betydende med, at de skal have en overstor del af kagen, fordi at de arbejder i en verden, hvor alle er monopoler, eller mange er monopoler. Så, og så er der det her problem med, at 25% af omsætningen fra ASML kommer fra Kina. Og som vi talte om tidligere, så tror jeg, altså det tror jeg ikke, man skal prise ind, at det kommer til at fortsætte. Det tror jeg, man skal prise meget, meget forsigtigt ind for fremtiden, den her Kina-omsætning. Og hvis man så har en virksomhed, der virker en lille smule dyr, og væksten, der priser meget vækst ind, og samtidig så er der 25% af omsætningen, som faktisk er højmarken del af omsætningen. Det er de gamle maskiner, DUV-maskinerne, som man sælger til Kina, og det er der, man har de høje marginer. Jamen, så synes jeg ikke, at man får vand i munden, når det er sådan, at man ser på ASML nu, heller ikke, selvom den er falden. Vi har en lille position i alle fondene, men holder den også lille af de her grunde. Og så skal man, altså der er mange, der bruger sådan en PE-betragtning på ASML, og det skal man altså passe på med, fordi PE, der tager man jo et bruger man nutidens økonomi, og så bruger man den til at sammenligne med, hvordan fremtiden bliver. Men så laver man en alt andet lige betragtning. Altså så regner man med, at fremtiden er den samme, også som nutiden. For ellers så kan man jo ikke sammenligne nutiden med fremtiden. Hvis vi sælger æbler i dag, men om 4 år, så sælger vi æblekager. Altså, så kan vi jo ikke sammenligne virksomhederne nu og i fremtiden, og det tror jeg også meget, at man skal tage højde for med ASML, at det kan både blive en dreng og en pige i fremtiden. Det kan være, at der virkelig kommer smæk i det og så videre. Det går godt, men det kan virkelig også gå den anden vej. Og der skal man forstå teknologi mere end økonomi for at vurdere ASML. Jeg delte ind på vores Twitter-kanal en, der skrev, at ASML den er bare alt for svær at forstå, så derfor skal man ikke investere i det. Det tror jeg virkelig er et fornuftigt budskab. Og så, men det er en glimrende virksomhed, men små positioner, fordi usikkerheden er vildt stor.
Og så lad os komme over til svensk Evolution Gaming.
Ja, den kiggede jeg lige sådan overfladisk på. Omsætningen stiger med 3,5%, 9%, hvis det var valutaneutralt. Asien er begyndt at vokse igen. Der er været problemer med cyberangreb i Asien og sådan noget. Det har gjort det svært at vokse. Der USA vokser 22%. Det er en super virksomhed, som handler på en relativt billig multiple. Jeg vil aldrig turde have en stor Evolution-position, fordi at den er afhængig af vindene, de politiske vinde. Synes politikerne, at det er en god idé, eller synes politikerne lige pludselig, at det er en dårlig idé, og så videre, og så videre, og så videre. Så der er rigtig mange ting, og så synes jeg, det er lidt uafklaret, hvordan AI kommer til at påvirke dem. De har live casino, men online, det vil sige, at man spiller spillet i studier, som man optager. Og spørgsmålet er, om AI kommer med en federe løsning på det, fordi så er der mange aktører, der kan komme ind. Så den er billigere, og jeg synes, det er en glimrende mulighed for at have lidt diversifikation i vores portefølje, men det er heller ikke en aktie, som jeg synes, man skal gå dybt i.
Vi går frem mod en rigtig, rigtig spændende regnskabsuge i næste uge. Alphabet og Tesla kommer til os, der Intel onsdag, og så kommer der, ja, hele chipsektoren, de ruller ud med regnskaber. Derfor er der nogen, du vil nævne?
Nej, det er bare sådan generelt. Nu begynder de at komme. Altså Alphabet, det store, ikke? Og så kommer chipindustrien her de næste par uger. Det bliver spændende nok, men det, der betyder noget, det er handelsrestriktioner. Altså, det er hvad kan vi sælge i Kina, og hvordan de værdikæder, vi har, som er afhængige af Kina, hvordan kommer de til at forløbe fremadrettet? Så det her kommer ikke til at give de store svar på nogle af de spørgsmål, som egentlig betyder allermest lige nu.
Man kan ende på quarter, eller også den her earnings whispers inde på Twitter, hvor man kan, der lægger de op med de fleste af de her større selskaber derinde, så kan man lige sådan få et overblik, hvis man lige går derind og kigger, eller så kan man jo så også bare google eller ChatGPT regnskaber i opkommende uge. Det blev altså ordene For i dag, der er kun tilbage at sige tak til vores annoncører. Ansnej, hop ind på ansnej.com og se, hvilke sikkerheds- og tyverialarmer og diverse produkter, som man måske kan få glæde og gavn af derinde. Hop ind der, eller finobo.dk, uvildig bankrådgivning, optimering derfra. Måske, hvis man skal ud og have nyt sommerhus, hvem ved, Mads, nu her, når solen endelig rammer Danmark, så er det i hvert fald en af færdig hestehalen på Finobo, som helt sikkert kan hjælpe dig med det. God weekend til lytterne, god weekend til dig, Mads, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.